Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on ohjelmasarja, joka kantaa nimeä Kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä, ja mun vieraana on Anneli Jokimies. Tervetuloa.
Kiitos.
Anneli, ihan lähdetään siitä liikkeelle, että mistä sä oot alun perin kotosi? Sä et kuitenkaan varmaan täältä Ryttylästä ole kotosi alun perin.
En, mä oon Vaasasta ja sukujuuret on Isossakyrössä ja sitten asuin aika pitkään Helsingissä.
Helsingissä? Miksi?
Mä olin ensiksi opiskelemassa ja sitten mun työpaikka oli Helsingin Pakilassa.
Niin, että opiskeluvaiheessa
niin.
Sitten. Joo. Minkälainen paikka Vaasa oli sulle asua lapsuudessa?
No itse asiassa mä asuin vanhan Vaasan puolella Mustasaaren sairaalassa, joka oli siis tämmöinen kriminaalisairaala. Ja lapsuus sujui siellä naapurin lasten kanssa. Meillä oli hyvin jännittävää ja hyvä lapsuus.
Siis sä oot asunut lapsuuden kriminaalisairaalassa?
Kyllä.
Okei. Sulla on varmaan paljon jo sieltäkin muistoja ja tarinoita.
Kyllä mulla on, kun mä olin sitten nuorena ensimmäisessä työpaikassa, niin siellä osastoilla, niin muistan sitten, kun myöhemmin oltiin lähetystyössä, niin mietin, että miten paljon siinä yhdessäkin henkilössä oli oikeasti sairautta ja miten paljon hänessä oli riivaajahenkiä, jotka vaikutti sen hänen olemuksensa ja ne tekemiset.
Mm. Oliko sun vanhemmat siis töissä siellä?
Oli. He oli talouspuolella molemmat siellä.
Joo. Oliko sulle uskonasiat tuttuja jo noilta ajoilta vai missä vaiheessa sulle tuli uskoasiat tuttuja?
Meidän naapuriperhe oli uskovia ja sitten me käytiin pyhäkoulussa. Oli luonnollista siihen aikaan, että käytiin pyhäkoulussa. Kaikki lapset kävi pyhäkoulussa. Ja siellä opittiin tuntemaan sitten Jeesus. Ja mä muistan, kun jotenkin kuitenkin erosi tämä pyhäkouluaika siitä perheestä, jotka oli uskovia. Mä mietin, että mitä niillä on semmoista, mitä mulla ei ole. Että mäkin haluan tota samaa. Ja sitten mä päätin, että musta tulee isona uskova. Ja kuinka ollakaan, niin mulle sanottiin sitten, että ei sitä tarvi odottaa siihen aikuisuuteen, että Jeesus ottaa lapsia vastaan. Ja mä muistan sen ensimmäisen riemun siitä, että mä saan lapsena jo olla uskovainen.
Muistatko sä, minkä ikäinen sä olit silloin?
Mä oon ollut alle 10-vuotias. Ennen kouluikää mä jo kävin pyhäkoulua. Mä oltiin tosi pieniä. Meillä on kuviakin niistä pyhäkouluajoista.
Muistatko sä, että oliko noilla pyhäkouluaikoina vai missä vaiheessa sä kuulit lähetystyöstä sitten?
Mun täytyy sanoa, että mä kuulin lähetystyöstä oikeastaan yhden Karmel-yhdistyksen Israel-lähetin kautta ja se oli aika ihmeellistä kuultavaa, mutta kyllä mulla siihen aikaan oli sellainen käsitys, että lähetystyö on semmoinen spesiaali ihminen, että kun mulle sitten pyhäkouluopettaja ja katulähetyksen johtaja Kilpikylällä siihen aikaan niin sanoi, että Annelista tulee lähetyssaarnaaja, niin mä olin ihan kauhuissani, että kuinka ne voi noin erehtyä. Nyt mä oon vasta tajunnut jälkeenpäin, että niillä oli profeetallinen sana.
Ja minkä ikäinen se siis olitkaan?
No silloin mä olin jo 14, 15, 16 ikäinen. Eli mä en ole itse millään tavalla hakeutunut siihen, että musta tulisi lähetystyöntekijä. Ja mua niin kuin jotenkin se pelotti ajatuksenakin, että mun pitäisi lähteä jonnekin Afrikkaan taikka. Ja mä ajattelin jopa näin, että menkööt itse.
Voi että, oliko tämä vielä siinä vaiheessa? Mä pakko hypätä vähän eteenpäin, kun sä sanoit, että sua pelotti ajatus, että sä joutuisit lähteä Afrikkaan, niin siinä vaiheessa, kun te olitte lähdössä, niin oliko sun silloinkin, että jonnekin muualle, mutta ei Afrikkaan, vai oliko tämä muuttunut siinä vaiheessa?
Ei, kaikki muuttui, nimittäin kun me oltiin naimisissa, niin me oltiin vissiin asuttu jo 3 vuotta Pakilassa, mä olin Pakilan seurakunnassa työssä, niin sitten Kyösti alkoi puhumaan, että jos me halutaan lähteä, niin meidän pitäisi ruveta suunnittelemaan sitä lähtemistä. Niin mä ajattelin, että kauheita sentään, että en mä halua mitään kiertolaisen elämää. Että mä olin ajatellut, että me ollaan nyt vähintään 20 vuotta siellä Pakilassa ja meidän äitikin aina sanoi, että kyllä sitä työtä on täällä Suomessakin, että ei tarvitse lähteä. Niin kuin. Ja me unohdettiin niin kuin tämä molemmat. Ja mä en tätä olisi muistanutkaan tätä meidän keskustelua, ellei mä olisi nyt löytänyt vuosien jälkeen. Ihan tässä hiljattain löysin yhden Kyöstin kirjeen, jossa hän kirjoitti, että vaimo ei ole kiinnostunut nyt lähtemään, että koki sen niin kuin painajaisena ja hän ei halua nyt enempää sitten vaimoa tällä ahdistaa, että tehkööt Jumala työtään.
No nyt tässä tuli uusi nimi, tai siis kokonaan, eihän tässä vielä nimiä muita mainittukaan kuin sun nimi. Mutta Kyösti, millä tavalla te olette tavannut aikoinaan?
Me tavattiin Helsingissä opiskeluaikoina.
Ja Kyöstille lähetys oli silloin jo näkynä vai?
Ilmeisesti, ei hän siitä kauheasti puhunut. Ainoa, mitä mä varmistin Kyöstiltä ennen naimisiin menoa, että eihän susta tuu maanviljelijää. Että mä en halua niin kuin maanviljelyshommiin.
Okei.
Mä olin niin kaupunkilaistyttö.
Niin mä menen sitten kysyä, että oliko sä niin kaupunkilaistyttö?
Olin.
Joo, no nyt täällä Ryttylässä sä oot vähän nähnyt myös maaseutua
kyllä.
Sitten.
Kyllä.
Niin kuin mikä oli sulla se juttu sitten, mikä sai muuttamaan sun ajatuksen tämän lähetystyön suhteen?
Joo, se oli hyvin selkeä. Me tunnettiin noi pihkalat. Me ollaan Lean kanssa oltu opiskelemassa yhtä aikaa. Me oltiin tosin eri kurssilla, mutta kuitenkin niin me oltiin sitten heidän häissä. Ja vuonna 1969 niin me tultiin tänne Ryttylään, kun he oli täällä, niin heille kylään. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että täällä on tämmöinen paikka, jossa on vaan uskovia, kun mä en ollut oikein sellaiseen tottunut, että mä olin aina ollut aika paljon yksin nuori uskova, niin mä ihmettelin, että täällä on näin paljon uskovia, mutta miten nämä on jotenkin niin arkisen vakavia, että ei täällä ollut semmoista iloa, mitä mä odotin, että mä täällä näen, että kun täällä ollaan, että tää on niin kuin taivas mun mielestä tämä paikka. Mutta sitten tuli semmoinen pieni juttu. Lea esitteli meidät Olavi Peltolalle, jonka mä itse asiassa jo tunsin entuudestaan. Siis mä olin ollut Raamattuopiston kurssilla, jossa mä olin tutustunut, hän oli meidän opettaja siellä. Niin Lea sanoi, että tässä on tämmöinen nuori pari, jotka on kiinnostunut lähetyksestä. Ja mä ajattelin, että voi, ei, että ei me olla yhtään kiinnostuneita lähetyksestä. Enkä mä edes muistanut sitä, että Kyösti oli mulle joskus sitä sanonut, että meidän pitäisi ruveta suunnittelemaan sitä lähtöä. Ja
sanoiko sä ton ääneen silloin? Ton voi, ei.
Ei, kun se näkyy varmaan musta. En mä sitä sanonut, mutta mä mielessäni ajattelin, että ei, että ei meitä se kiinnosta. Että mä haluan vaan katsoa, miten toiset ja täältä lähtee lähetystyöntekijöitä. Että meitä kiinnosti se. Mutta mun mielestä sillä ei ollut mitään tekemistä mun kanssa. Ja mä itsekin mietin sitä, että miten mulla on niinku tämmöinen ristiriita tämän asian kanssa, vaikka mä oon uskova ja ollut lapsesta lähtien. Ja sitten me lähdettiin sitten Helsinkiin sekavin tunteen. Siinä tilanteessahan Olavi Peltola kuitenkin rehtorina otti sen paperin taskusta, semmoisen paperilehtiön ja sanoi, että mitkäs ne teidän nimet olikaan. Ja sanoi, että laitatte sitten hakemukset syksyn lähetyskurssille. Mä olin ihan shokissa.
Ja sit se jäi taskuun polttelemaan se.
Joo, mutta tiedätkö, että me jatkettiin sitten matkaa Helsinkiin. Meillä oli semmoinen pikku volkkari, millä me ajeltiin. Niin matkalla Helsinkiin yhtäkkiä mä tajusin, että ihan niin kuin semmoinen kivi olisi vieritetty pois haudan suulta. Ja sit mä tajusin, että mikä riemu tuli, niin kuin, että jees, näin me tehdään ja me lähdetään ja ilmoitetaan, että me lähdetään ja haetaan lähetyskurssille. Se vaan niin kuin siinä tapahtui. Ja sitten ne etenikin ne asiat niin nopeasti, että meidän piti ruveta hirveän äkkiä valmistautumaan niin kuin sille kurssille hakemiseen. Ja mun piti sanoa itseni irti. Siinäkin kävi niin, että mä olin sitten Vaasassa vanhempien luona käymässä ja Kyösti joutui sitten mun puolesta tekemään sinne irtisanomisenkin, niin sitten tämä Pakilan kirkkoherra sanoi, että mitäs jos mä ottaisin vaan virkavapaata, että jos ei meidän lähetystyöhön lähtemisestä tuukaan mitään. Ja mä ajattelin, että no ihan turhaa se on, mutta sovittiin sitten, että mä olin vuoden virkavapaalla, että me päästiin sitten niin kuin heti syksyllä oltiin valmiit lähtemään. Ja se alkuperäinen suunnitelmahan oli se, että meillä olisi pitänyt lähteä saman tien syksyllä jo Etiopiaan, että siellä tarvittiin Kepremengistin rakennustöihin.
Siis ilman kurssia?
Ilman kurssia.
Ja, okay.
Mutta sitten siihen tulikin mutkia matkaan ja Olavi Peltola sanoi meille, että ne ei voikaan nyt ottaa lähetti perhettä niin kuin kontolleen, että se oli tämmöinen taloustilanne. Ja me ihmeteltiin, että ei tämä näin voi mennä, koska Jumala oli selvästi osoittanut meille sen, että tässä on tie, sitä käykää. No sitten meille yhtäkkiä tulikin sit tieto, kun me oltiin epätietoisuudessa, niin sen takia se tapahtui niin, että Kyösti joutui sitten äkkiä mut irtisanomaan, kun meille ilmoitettiinkin, että nyt pitäisikin syksyllä jo lähteä. No sitten sekin muuttui vielä, että meidät lähetettiinkin ensiksi Englantiin kielikouluun. Ja sen kielikoulun jälkeen meillä, sitten mä aloin odottaa Nooraa, toista lasta, niin sitten se meidän lähtö siirtyi ja loppujen me ehdittiin käydä lähetyskurssikin ennen kuin me lähdettiin vasta vuoden 1972 alkupuolella sitten päästiin lähtemään. Ja silloin meiltä kysyttiin kyllä jossakin vaiheessa sitäkin, että mihin maahan me halutaan lähteä, niin ei meillä ollut mitään väliä. Siis kaikki oli, että ihan minne tarvitaan, me oltiin valmiit lähtemään.
Minkälainen toi kurssi oli silloin? Minkälaista aikaa se oli teille?
No silloin oli täällä raamattokurssi ja lähetyskurssi, mutta meitä oli lähetyskurssilla vaan 3. Sitten muut oli sitten raamattokurssilaisia ja niitä oli sitten enemmän.
Minkälaista se sitten siinä vaiheessa, kun teille selvisi, että se on se Afrikka, niin mikä oli se teidän sisäinen tunnemaailma siinä vaiheessa?
Me oltiin tosi iloissamme ja sitten sillä tuntui, että lähdettiin ihan mielettömään seikkailuun. Ja muistan vieläkin sen tunteen, kun oltiin lentokoneessa ja sitten aamu alkoi valjeta ja se oli Afrikan yläpuolella. Ja me kohta niin kuin laskeudutaan Afrikkaan, joka on vielä tänä päivänäkin monelle suomalaiselle semmoinen niin kuin satu puhua Afrikasta, niin kyllä mä sen koin silloin, että se oli kuin satua, että me ollaan laskeutumassa Afrikkaan. Eli siitä on nyt tasan 50 vuotta, kun me lähdettiin. Niin me ei ihan niin kuin kevääseen asti sitten ehditty olla lähetyskurssilla, vaan käytiin tämmöinen typistetympi lähetyskurssi. Ja sitten se muuttui kuitenkin sitten täystyökaudeksi, että me oltiin ensimmäisellä työkaudella 4,5 vuotta.
Siis nykyään, kun lähetti lähtee, niin on mahdollista katsoa kaiken maailman dokumentteja ja lukea kirjoja Afrikasta tai mihin onkaan menossa. Tai katsoa vaikka Leijona kuningas piirretty. Mutta minkälainen teillä oli silloin? Oliko teillä mitään ymmärrystä, mitä sieltä tulee vastaan?
No, mulla oli sellainen hauska tilanne ollut kouluaikana, että kun meidän isä kyseli multa maantiedon tunnilla mun läksyjäni ja kysyi, että mikä on Abessinian pääkaupunki. Ja mä en sitä sitten siinä muistanut. Ja sitten hän kysyi seuraavan kerran. Ja mä en ollut vielä, mä olin miettinyt, että mä tarkistan sen. Ja sitten kun hän kolmannen kerran sitä multa kysyi, mä ajattelin, että sitten mun täytyy jo tietää. Ja sitten selvisi, että se on Addis Abeba. Ja sitten mä sieltä Addis Abebasta vuosien kuluttua sitten isälle kirjoitin, että tuu käymään täällä ihan, että se on Addis Abeba, että täällä on, se on ihan totta, että se on sen, mutta se ei ollut enää Abessinia, vaan se oli Etiopia.
Sä sanoit, että sun isä kyseli.
Joo.
Siis sun isä oli sun opettaja myös vai?
Ei, vaan hän vaan kuulusteli mun kotiläksyjä.
Niin, kuulusteli kotiläksyjä, okei.
Joo. Hän tuli kerran käymäänkin siellä vuonna 80 meidän luona.
Sitten siinä vaiheessa, kun te olitte siellä ja te olitte hetken aikaa ollut, niin minkälaisia yllätyksiä tai kulttuurishokkeja te itse koitte siellä?
No, me oltiin viikko Addiksessa pääkaupungissa. Oli monenlaisia asioita papereiden kanssa ja silloinhan me mentiin norjalaisen lähetyksen työyhteyteen. Kansanlähetys teki niin kuin, ei vielä itsenäistä työtä, vaan kaikki me oltiin norjalaisen lähetyksen lähettejä. Ja osa läheteistä meni myöskin Norjaan kielikouluun, mutta me ei ehditty sitten sitä norjan kieltä opiskella. Mä ajattelin, että oliko siinäkin johdatus. No joka tapauksessa niin viikko siellä Addiksessa, niin Kyösti sairastui aika pahoihin mahatauteihin, että se oli melkein sitten ripulissa sen ajan siellä. Ja sitten viikon kuluttua lähdettiin sitten ajelemaan kohti Kebremengistiä, joka on suomennettuna valtakunnan kunnia. Silloin mä ajattelin, että kun matkalla oli sitten tämmöisiä majakyliä, että no kyllä se Kebremengistä ainakin on kunnon kaupunki. Että en mä niin kuin voinut kuvitella, että ne oli sellaisia hökkelikyliä kaikki ne muut. Että Addiksessa kuitenkin oli niitä niin kuin vähän edes kerrostaloja ja sellaista niin kuin kaupunkimaista kulttuuria. Niin kyllä se oli semmoinen lievä kulttuurisokki, kun ne... Se niin kuin kävi yhä lailla niin kuin semmoiseksi viidakkomaisemmaksi se maisema, mitä pitemmälle. Me oli kuitenkin pitkä matka, se oli, oliko se 600 vai 700 kilometriä sieltä pääkaupungista ajella semmoista pölyistä tietä, mutkittelevaa vuoristotietä sitten sinne, joka kesti tunteja.
Siis sä aikaisemmin sanoit, että kun ei maanviljelijäksi ja sä oot kaupunkilaistyttö ja sit sä päädyt viidakkoon keskelle ei mitään.
Joo, se on ihan Jumalan huumorin tajua, että miten hän meitä johtaa. Että mä mietin, kun sä sanoit, että tämän aihe on kerran lähetti, aina lähet, niin mä ennemmin sanoisin, että kun lähtee Jeesuksen seuraan, niin on aina Jeesuksen seuraaja. Ja kerran opetuslapsi, niin aina opetuslapsi. Että eihän sieltä opetuslasten joukostakaan luopunut kuin yksi. Että ne muut seurasi Jeesusta. Ja heistä tuli monenlaisia. Mä olen ollut Pietariakin, joka oli kieltäjä. Paavalia, joka oli vainoaja. Että mikä valtava tehtävä heillä oli sitten ja miten vahvoja he oli, kun he teki sitä, mihin Jeesus heitä johti. Että Jeesus puki heidät voimalla korkeudesta.
Mikä se teidän tehtävä oli siellä sitten?
No Kyöstin tehtävä pääasiassa oli aloittaa näitä lähetysasemien rakentamisia ja sitten silloin, kun tapahtui se kansanlähetys Kylvä ja Erokin, niin siinä vaiheessahan Kyösti oli rakentamassa sairaalaa siellä Negellissä, joka oli vielä etelämpänä Kebremengististä.
Ja mitä kaikkea siinä sun työnkuvassa sitten oli?
No mä tein perheitten ja naisten parissa. Mulla oli naisten piiri ja tuota käsityötä opeteltiin ja terveysasioita ja hygieniaa ja tämmöisiä. Ja sitten mä kävin naisvankilassa siellä Kebremengististä ja kävin myöhemmin Addis Abebassakin, että esimerkiksi Kulina Tumsan vaimo, joka oli tämä kirkon pääsihteeri, niin hänen vaimonsahan vangittiin, niin mä kävin häntä vankilassa katsomassa siellä Addiksessa sitten myöhemmin.
Taas tosi merkityksellisenä varmaan on ollut siinäkin se sun oma lapsuus ja kaikki, mitä oot kokenut ja nähnyt siellä.
Joo. Mutta täytyy sanoa, että jos mielisairaala Suomessa on ankea paikka, niin naisvankila siellä, kun se oli niin kuin kaivettu tavallaan semmoinen potero sinne maahan ja sitten semmoinen rakennettu semmoinen savikupu siihen päälle ja siellä oli hämärää ja pimeätä ja se oli monta naista pienessä tilassa, niin olihan se aika haasteellista. Ja
toi 11 vuotta, mitä te olitte siellä, niin minkälaisia kipuiluja te koitte Kyöstin kanssa suhteessa lähetystyöhön henkilökohtaisella tasolla? Mä en nyt tarkoita sitä, että mitä kaikkea ympärillä tapahtuu.
Siis kun mulla ei ole sellaisia kipuja sieltä oikeastaan mitään, että tietysti se säikähdys, kun Kyösti joutui sen murhayrityksen kohteeksi ja se säikähdys, kun siellä alkoi se sisällissota, ja se säikähdys, kun asuttiin Addis Abebassa noin parin sadan metrin päässä sikäläistä maanjohtajaa, jonka kotiin hyökättiin panssarivaunuilla ja se tapettiin, se Teferi Bante. Silloin oli tämä kolmikko, Teferi Bante, Mengistu Haile Mariam ja Atnafu Abate, nämä kolme, josta tämä Teferi Bante oli sellainen vielä kristitty ja hänellä oli hyvät suunnitelmat Etiopian tulevaisuudelle. Niin tämä Mengistu oli siellä, vaikka se oli pieni kokonen, niin se oli vahva, joka teilasi nämä kaksi muuta edeltään. Ja lopultahan se Mengistukin joutui maanpakoon, mutta kuitenkin, että silloin me asuttiin niin lähellä. Ja meillä oli tiedot vaan suurlähetystöstä, että pitää olla aina matkalaukku varattuna, että lähtö voi tulla ja evakuointi millä hetkellä tahansa. Ja sitten siinä vallankumouksen pyörteissä, niin muistan, kun meidän naapuriinkin tultiin yöllä pidättämään, että siellä oli vääriä ilmiantoja ja oli ruumiita kaduilla. Ja tämä oli aikaa, jolloin lähetykset kutsuttiin kotimaahan, mutta kansanlähetys ei meitä kuitenkaan kutsunut. Ne sanoivat, että me saadaan itse tehdä päätös. Ja meillä ei ollut ollenkaan sellaista ajatusta, että me lähettäisiin, kun meillä oli avautunut työtehtävä suureen hedelmälliseen työhön, niin miksi me oltaisiin lähdetty sieltä pois? Se oli aivan mieletöntä.
Ja se on varmasti ollut niille paikallisille tosi merkityksellistä, oli. Että lähetti ei lähde itse karkuun, kun he joutuu kuitenkin elämään siellä.
Ihan oikein sanoit. Tämä oli juuri se, minkä palautteen saimme myöskin kirkon johdolta, että ne oli tosi kiitollisia siitä, että me ei jätetty heitä, että kun kaikki lähti ja he kuitenkaan ei voineet lähteä minnekään.
Mutta kaikkien tämmöisten myllerrysten keskellä, niin se lähetyskipinä, sen äärellä ei kuitenkaan ollut tuskailua, että se oli koko ajan siellä mukana.
Joo, se oli aivan selviö. Ja vielä vuonna 2008, kun me oli mahdollisuus lähteä käymään siellä Kaffassa, jossa me se työ, silloin kansanlähetyksen oma työ aloitettiin, niin nähdä kuule ne mielettömät määrät seurakuntia, mitä siellä oli syntynyt eri puolille, että kun mä ajattelen sitä pienten alkujen päivää, jolloin siellä ei ollut, että se vasta liitettiin Mekanen Jeesus kirkkoon se alue. Ja nyt siellä sitten oli niitä, me saatiin Pihlavan Taunon ja Ainon kanssa siellä matkata ja meidän tytötkin oli ihan ihmeissään. Meidän Minna tuli Kapkaupungista ja Noora tuli mun kanssa täältä Suomesta ja ihmeteltiin vaan sitä, että kuinka herätys oli siellä kulkenut eteenpäin. Sitten siellä oli yksi semmoinen vanhemmiston jäsen, joka tuli sanomaan, että joo, hän muistaa, kun Kyösti sanoi hänelle jotkut merkittävät sanat ja hän oli silloin tuommoinen polvenkorkunen. Niin me kaikki itkettiin vaan siinä, kun me kuunneltiin sitä, että miten siellä, niin kuin se, että kun me vaan kylvetään ja sana tekee tehtävänsä, se kasvaa siellä.
Silloin kun te 82 tulitte takaisin Suomeen, niin...
Me tultiin 80 ja sitten 83.
83, anteeksi. Niin millä tavalla se teidän henkilökohtainen lähetyskutsu muuttui silloin?
Se ei oikeastaan sillä tavalla muuttunut, että meillä oli ihan ajatus, että me palataan vielä Etiopiaan. Mutta se Kyöstin terveydentila sitten teki sen, että me ei voitu palata sinne. Että hänellähän tuli siitä sitten oireita siitä murhayrityksestä, parkinsonismi, jonka lääkäri totesi. Ja sitten meidän työ jatkui täällä lähetyskeskuksessa, että mähän olin täällä alkuun vierasemäntänä ja Kyösti oli hallintosihteerinä, joka siihen aikaan oli sillä nimikkeellä.
Mä en ehkä ole tajunnut tätä aikaisemmin, koska mä muistan Kyöstin täällä Jumalan palveluksista ja sillä tavalla, ja sitten muistan jossain vaiheessa, kuinka alkoi mennä huonompaan suuntaan tämä hänen sairautensa, mutta siis se on ollut mukana sieltä 80-luvulta asti.
Se 74 hän joutui sen murhayrityksen kohteeksi ja niitä oireita tuli häneen, että semmoista jäykkyyttä, mikä sitten kertoi siitä myöhemmin, kun diagnosoitiin vuonna 94 se parkinsonismi, niin niitä oireita oli siinä, mutta ne ei nyt haitanut työntekoa, että hän oli työssä siihen asti.
Joo, ja nyt tällä hetkellä sä oot omaishoitaja hänelle.
Joo, mä oon omaishoitaja, joo. Joo. Tulee tänä iltana taas, hän on siellä Oitissa nyt intervallijaksolla.
Millä tavalla, niin kuinka paljon sä juttelet Kyösti? Kyösti ei kuitenkaan takaspäin pysty tällä hetkellä juttelemaan.
Ei.
Kuinka paljon sä muistelet näitä asioita hänelle?
En kauheasti. Kyllä me aika paljon eletään niin kuin tässä päivässä ja jos joku soittaa, mä kerron hänelle terveisiä ja kerron mitä kuuluu ja kerroin, että nyt on menossa naistenpäiville ja tämmöistä. Kyllä mä niinku... kun mä en tiedä, miten paljon hän itse niin kuin on läsnä, koska hän on halvaantunut ja puhekyvytön ja liikuntakyvytön ja peklet, kun ruokinta on. Ja mä otin hänet kotihoitoon silloin vuonna 15 keväällä ajatuksena, että tämä on nyt niin kuin tavallaan terminaalivaihe, että hän on muutaman viikon tai muutaman kuukauden. En olisi uskonut silloin, että hän on 7 vuotta siinä.
Kun me ajatellaan tätä päivää ja jos joku tulee, että pitäisikö mun lähteä, minneköhän mun pitäisi lähteä, niin mitä sä sanot hänelle?
No mä oon kokenut näin, että kaikki mitä Jumala meiltä odottaa, niin hän antaa meille sen, mitä me siinä tarvitaan ja hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä ja kenenkään ei tarvitse lähteä pakosta, että hän antaa jopa sen halun lähteä. Että lähtee riemulla ja ilolla, että mun mielestä ei kenenkään pitäisi lähteä vaivalloisesti, koska tärkeintä ei ole se maantieteellinen sijainti, vaan olla uskollinen siinä tehtävässä, mihin Jumala on sut kutsunut. Ja kun me ollaan niin kuin Kristuksen ruumiin jäseninä, niin, ja Kristus itse on siinä se pää, joka vaikuttaa meissä. Ja se, mikä on iloinen asia, että jalan ei tarvitse tehdä esimerkiksi silmän työtä taikka suun ei tarvitse tehdä käden työtä, vaan niillä on kaikilla oma tehtävä. Niin samalla tavalla tässä Kristusruumiissakin, että jokaisella on se oma tehtävä. Se pitää vaan löytää, että mikä on juuri se, missä Jeesus haluaa mun olevan. Ja mä oon kuitenkin siinä kokonaisuudessa. Se on se koko maailmanlaajuinen Kristusruumis, jossa on aivan jokaisella se oma tehtävä. Kaikkia Jumala voi käyttää. Suostutaanko me?
Anneli Jokimies, tänä päivänä ulkomaan lähetystyön suhteen? Mikä on sun tehtävä?
Kyllä mä rukoilen lähettien puolesta ja annan myöskin taloudellista tukea siihen, mistä koen, että nyt Jumala kehottaa tuohon osallistumaan. Ja oma tyttären perhe tekee Kapkaupungissa parhaillaan myöskin lähetystyötä sillä tavalla, että he on aloittaneet uutta seurakuntaa, joka on irtautunut siitä emäseurakunnasta, joka kasvoi niin isoksi, että ne ei enää mahdu samaan paikkaan, vaan ne joutuu jakamaan sitä eri puolille. Niin Minna ja Petri on siellä nyt sitten vastaamassa tästä yhdestä seurakunnasta, joka on lähellä sitä observatoriota.
Eli lähetysnäky jatkuu perheessä eteenpäin.
Kyllä, ja menihän meidän Jarkkokin, joka oli aika jännä juttu, että silloin kun Jarkko syntyi Negellissä Etiopiassa, niin mä tiesin, että hänestäkin tulee lähetystyöntekijä, tiesin sen hengessäni, mutta jos sitä on uskollinen siinä, mitä Jumala meille niin kuin näyttää ja ohjaa, niin saa turvallisesti mennä.
Kiitos Anneli tästä hetkestä.
Kiitos.